виправляти чоловіка, але наштовхувалася на надзвичайні труднощі, бо виявилося, що ніде в світі нема мірки, за якою можна було б робити висновок, кого нагадують бакенбарди – лорда чи маклера, і чи посідає пенсне таке місце на носі, яке в поєднанні з рухом руки виражає ентузіазм або песимізм. А крім того, Лео Фішель був зовсім не тим чоловіком, який дав би себе виправити. Причіпки і спроби зробити з нього християнсько-германський ідеал краси міністерського радника він називав світським кривлянням і відмовлявся навіть розмовляти про них, бо це, мовляв, негідне розумного чоловіка. І що частіше в дружини викликали невдоволення деталі, то наполегливіше він наголошував на головних засадах розуму. Через це дім Фішелів помало обернувся на арену боротьби двох світоглядів. Директор Ллойд-банку Фішель любив пофілософувати, але не довше, ніж 10 хвилин на день. Він любив вважати людське життя розумно обґрунтованим, вірив у його духовну рентабельність, яку уявляв собі чимось на кшталт ладу у великому банку з добре налагодженою роботою, і щодня задоволено брав до відома кожне повідомлення про нові успіхи, вичитане в газеті. Ця віра в несхитні веління розуму і прогресу тривалий час давала йому змогу відмахуватися від дружининих нарікань, стинаючи плечима чи кидаючи гостре слівце. Та поза як протягом їхнього подружнього життя новітні віяння на лихо відвернулися від колишніх сприятливих для Лео Фішеля засад лібералізму, від великих взірців вільнодумства, людської гідності і вільної торгівлі, а розум і прогрес в західному світі виявилися витісненими расовими теоріями та вуличними гаслами, то це не могло не зачепити і самого Лео. Спершу цей процес він просто заперечував. Достоту так, як граф Лейнсдорф, звичайно, заперечував певні небажані явища суспільного характеру. Він очікував, що вони зникнуть самі собою. А таке очікування – то перше, ще майже невідчутна стадія тих тортур роздратуванням, що їх доля посилає людям твердих поглядів. Другу стадію зазвичай називають, а тому так її називав і Фішель, трутизною. Трутизна – це така собі поступова, краплина за краплиною поява нових поглядів у моралі, мистецтві, політиці, сім'ї, в газетах, книжках і людських взаєминах, яку появу супроводжує вже безсиле відчуття безповоротності, обурення і заперечення, негодне, однак, зовсім не визнавати того, що є. Але директора Фішеля не оминула і третя, остання стадія, коли і град, і снігова крупа, і окремі струмені нового зливаються в затяжний дощ, і з часом це обертається на одну з найжахливіших мук, що їх лишень може зазнати людина, в якої часу на філософію всього-навсього 10 хвилинок на день. Лео довелося пізнати, що людина багато чого може оцінювати по-різному. У домі Фішелів почало чинити бешкет прагнення мати рацію, ця потреба, яку можна порівняти хіба що з людською гідністю. За багато тисячоліть це прагнення породило тисячі гідних подиву філософських течій, мистецьких творів, книжок, справ і уподобань. І коли це гідне подиву, хоч і воднораз фантастичне і жахливе, подорожнє самою породжене і жахливе, породжене самою людською природою, прагнення має вдовольнятися 10 хвилинами життєвої філософії чи дискусії з принципових питань домашнього побуту, то воно неодмінно, як крапля розтопленого олива, лопається, розпадаючись на незліченні шпичаки і скалки, спроможні завдати болючих ран. Воно розлітається на питанні, звільняти чи не звільняти покоївку, і годиться чи не годиться тримати на столі зубочистки. Та хоч би на чьому воно розліталося, а йому була властива здатність умить доростати до 2 невичерпно багатих подробицями світоглядів. У день ще було сяк-так, бо в день директор Фішель сидів у своєму службовому кабінеті, але вночі він був людиною, і це страшенно погіршувало його взаємини з Клементиною. Нині в житті все так ускладнилося, що людина спроможна орієнтуватися, по суті, лише в якій-небудь одній сфері, і в Лео Фішеля такою сферою були цінні папери і позики від них, через що вночі він ставав певною мірою поступливішим. Клементина навпаки, і тоді лишалася їжакуватою і непоступливою, тому що виросла в усталеній атмосфері чиновницького дому. Атмосфери, просякнуті відчуттям обов'язку, до того ж її станова свідомість не приймала на різних спалень, щоб іще дужче не зменшувати і так не досить просторе помешкання. Зате у спільній спальні, надто коли вона затемнена, чоловік опиняється в становищі актора, який перед невидимим партером має постувати у вдячній, але дуже вже заграній ролі героя, що перевтілюється в розшалілого лева. З темної глядацької зали Лео Фішеля роками не вихоплювалися ні бодай тихенькі оплески, ні хоч би скупенький знак неприйняття. А це, скажу я вам, може розхитати і найміцніші нерви. Уранці, за сніданком, традицію снідати разом вони шанували, Клементина бувала скам'яніла, мов, закоцюблий на морозі труп, а Лео від образи весь аж здригався. Навіть їхня донька Герда щоразу це трохи помічала і, сповнена жаху і гіркої відрази, малювала собі подружнє життя, як котячу бійку в нічній темряві. 20-річна Герда перебувала в центрі боротьби між батьком і матір'ю. Лео Фішель вважав, що донька вже має дати йому підстави подумати про гідну для неї партію. А Герда навпаки казала: «Ти старомодний, татусю», і обирала собі друзів зі зборища християнсько-германських ровесників, які не подавали ані найменших надій на забезпечене існування. Зате зневажали капітал і заявляли, що жоден юдей, ще не довів своєї спромоги явити який-небудь великий символ людства. Лео Фішель називав їх антисемітськими йолопами і хотів відвадити від свого дому. Але Герда казала: «Ти просто не розумієш, тату, адже це лише символічно». І Герда була дівчина нервова, недокрівна, і коли з нею поводилися необережно, відразу починала дуже хвилюватись. Отож, Фішель терпів цю компанію, як Одіссей колись терпів у своєму домі пенелопиних залицяльників, тому що Герда була в його житті променем світла. Але терпів Лео не мовчки, бо не таку він мав натуру. На його переконання, він сам знав, що таке мораль і високі ідеали, і щоб сприятливо повпливати на доньку, казав про це при кожній нагоді. А Герда щоразу відповідала: «Так, тату, ти, звісно, мав би рацію, якби тепер на це не дивилися зовсім інакше, ніж ти». І що ж робила Клементина, коли донька так казала? А нічого. Дружина з покірним виглядом мовчала, хоч Лео не мав сумніву, що поза спиною в нього вона підтримує Герду, ну так ніби знає, що таке символи. Лео завжди мав достатньо причин гадати, що його розумна юдейська голова стоїть вище за дружинину голову, і ніщо не обурювало його так, як спостереження, що з донченого божевілля Клементина має вигоду. Чому це раптом саме він уже не в змозі міркувати по-сучасному? Тут була якась система. Потім на пам'ять йому спливла та ніч. Це була вже не просто образа, то була наруга над честю. Уночі на людині лише нічна сорочка, а під нею відразу вже її вдача. Жодні фахові знання, жодні фахові премудрості її не захищають. Ставиш на карту всього себе, не більше і не менше. То як же це зрозуміти, що коли мова заходила про християнсько-германську позицію, Клементина робила таку міну, немовби він дикун? А людина – це істота, котра чужих підозр не терпить так само, як цигарковий папір дощу. Відколи Клементина вже не бачила в Лео жодної вроди, він став їй нестерпним. А відколи Лео відчув, що в Клементини виникли щодо нього сумніви, він з будь-якого приводу починав підозрювати змову у власному домі. Воднораз Клементина і Лео, як і всі люди на світі, виховані звичаями і літературою, жили з хибним переконанням, нібито через свої пристрасті, долі, вдачі і вчинки залежать одне від одного. Хоча насправді життя більше, ніж наполовину, складають, звичайно, не вчинки, а готові міркування, сенс яких убирає в себе людина, думки «за» і відповідні думки «проти», а також невиразне нагромадження того, що людина чула і знає. Доля цих двох залежала переважно від каламутного, в'язкого, безладного нашарування поглядів, які були притаманні зовсім не їм, а громадській думці, і які разом із нею зазнали перемін, не змігши від них уберегтися. Проти цієї залежності їхня особиста залежність одного від одного становила лише крихітну часточку, страшенно переоцінену дещицю. І поки обоє переконували себе, що мають особисте життя, і кожне сумнівалося в тому, чи має друге вдачу і волю, розпачлива складність полягала в нереальності цієї суперечки, яку вони маскували всілякими невдоволеннями та розчаруваннями. Біда Лео Фішеля полягала в тому, що він ані грав у карти, ані знаходив утіху в розбагах із гарненькими дівчатами, а виснажений на службі страждав від своїх глибоких родинних почуттів, тоді як його дружина, що не мала іншого клопоту, крім день і ніч нести тягар лона своєї родини, вже не морочила себе жодними романтичними сподіваннями. Іноді Лео Фішеля поймало таке відчуття, немовби він задихається, і відчуття це, ніде не зосереджуючись, облягало його зусібіч. Він був старанною клітинкою суспільного організму, яка сумлінно виконувала свої обов'язки, але звідусюди одержувала отруйні соки. І хоч це сягало далеко за межі його потреби у філософії, він, коли супутниця життя лишила його отак напризволяще, уже літнім чоловіком, який не бачив жодних підстав відмовлятися від розважливих поглядів своєї юності, почав відчувати безпросвітну марність духовного життя, його безформність, що постійно міняла свої форми, повільний, але невпинний коловорот, який постійно все в себе затягує.